tenera batu plasi tukuba vinlu atini vavwezo watu andu izau. Nyantu famduna kiri fiara mdini kuro raya mandini ya radaza na isa tukazi nyavu mfikambana na radaza ni tumatikeskara malo na mfalu wavu na misi eto mtandaza na viru nsutu wavu na mamalagasi kamia fara mtanga tifaita ata mzai itisiru. Rekembe ful februari andu ilatani ufam ndapu wan marari isa nanamarkian fatir putona nanamariena izani isikia tetu madagaskari. Yakata fitarana nda inga John Irina rafan meza tup tarkian ya fari malagasi amnya latinain wavzao chibisa mtumu na uize ni fia pangana na toamni. Nyani vyelani mikurupa kamfa presa kwa telefon na ketin ni ptunda anyamrutan tarifana malo na mfana barani amerikana fa utafia nrusian na wanatafuto na chwila i Ukraine. Yalani ni fa presa kwa telefon na amni flu rusian na Vladimir Putin na nyuni flu francai chi rusuna amzai fanafia na isai. Priunora kutumalala teknisyan na meraka mchikia James Daniel malo na mikro manasa na wanarakani wawetom ni Radio Don Bosco. Miantsuro raya mandeni aradazana si ptana mfumba malagasi ni vundu ndofikambana aradazana mba itsangana manlo na nzava manjun firine na mzofto na izau. Ifa tsimistun ni faindena verias na sutuavna uyatani jirio yu wanatia ntanga aratosiali, politika aratulianana misi etsiruan kitin. Na nofanambarana ten biorithia ni vundu ndofikambana na aradazana miantsu ntukuni sin famduna keri sin fiaramtin kuro raya mandeni aradazana isa tsukua. Kajniavi, noni fa luvana mianzadi amtandazana, arifa tianda yandekta irora ya mandini afa, nisultena mfivununa mfikabana na aradazana etu Madagaskara, Brisa Christofera flu national ni akata.
Mami fiputun zanzai, wan rita rita remandini rita, amena katun, zo panalambaraka, PTP misi tofirini zo, te amni vula na yuwa natin timam full andru, tia yotike mtirwe, mana wanandezania nivintana, nyetina afana manarl, miangavi. Amle remandini ya radazana rita, sinyankulafu ni ya radazana rita, si ponofuma dazana rita rita, si nsutu wabula malagasya, mba ifampu mfundra na yeri, andinkia, tuwa lefa lasaka terina luta, ni fiena nifirini na malagasya, si manana remandini beti tandaza kumalalati, na remandini republikani niwa, si manana remandini ve, manjina tawoli, maita zo zavata rita rita, mandalu amli firini na zo, oka lefanmeza na tini anrakutu, si mfani sosuna anrabe, oka lefani ratiran, aljanu na omna reo ni atukata na reo fanya tuflane fa marari yefa simia lala mena transasa de tisa remandien banana chave ka nyalo zanya lezei zanak no yancho remandien aratazana na ya mba iten samma kazi tandi fiasa lu dentandi fanelu nreshanai ndaulu saia ande yara kikuna amle lala nyerun razan andik miaraka mpanzaka miaraka mreo hawa na retreat ze pandala sutu wabu na malagas chana vana niza nisukazini ya ndo chikia andi ijiri yivuta na kreisa chia fresa kina nuiri fatimeti tunia li chifalesa na reka wafaka manansai na ngea chikia rifa manana faindrini ndo chikia mirana li faindrini sile sutu wabu na malagas.
Manangia malagasri eta itundambava kamfirine na yantuni fivuruna ndofikambana na radazana ara kamfinun tsirarayavi malona zavamisi anketin. Ramatu fanmeza tsu Chantal la masta aviamni fikambana na aradazana marangumbatu.
Latsaka katerena ny malagasy amin'izao mila antsika mila mivavaka sandratra antsika mianakavy ny firenena ao koa moa ireo ray aman-dreny amin'ny resaka hoe finoana ny finoana samy manana ny azy fa malagasy ray ihany ny fahavoazan'ny malagasy fahavoazan'ny malagasy rehetra fa tsy hoe fahavoazan'ny malagasy hoe mpitondra ara-drazana na ny mpandala ny fomba netim-paharazana ihany fa antsika mianakavy ary ho an'ny taranaka zany ka mitsangana isika iombona iray a hoe inona no hoentina anaremana nyity firenena efa latsaka be ty.
Nomaria na umaru rekembe ful februari ni fatir pultona waniandu maniratani ufamdapu wanmarari. Ni finguna na katolikia tamnyalala mpapa Juan Paul Faru no nanduka na niandu rekembe ful februari tanyambuluani arnekezo tutulzota tiwarin. Isa makalaza ize andu maniratani wanifamdapu wanmarari zaindinda ni iftura pizabuna maristila ene na lamainzi. Loyefta vuzina munwe aoka ianareo mpamindra fo tahaka ny rainareo izay any an-danitra misy ny tolotanana ho fanampiana ataon'izy ireo ho any marary tonga ho aminy ho marika izay famindrapo ho azy ireo izay ho any marary tsy afaka manoatra noho ny tsy fampiana dia mamaipoana ny fitsaboana ho any marary afaka mandoa sara-pitsaboana kosa dia misy ny fihenam-bidy 20% ny vidim-panafody na ny fizahana ao amin'izany ivotoeram-pitsaboana izany dokotera Fezy
Izahay dia manana fandraisana anjara amin'izay hetsika fankalazana ny andro marary izay dia amin'izay zavatra rehetra ataon'ireo marary ireo izay olona mitondra ny havany rehetra ty aminay izany mandritra ny heritaona manomboka androany fankalazana ny andro maneran-tanyny marary androany io a mandra-patonga ny fankalazana amin'ny taona ho avy ohatrao dia anome fihenam-bidy amin'izay faktura rehetra amin'izay zavatra rehetra rehetra ataon'ireo olona mitondra marary
etoreo a 20%. Makalaza ny andro eratany ho an'ny diabeta ihany koa ny ivotoeram-pitsaboana Marie Stella eny Analamahintsy. Ho fiarahametan'izy ireo amin'ny OMS dia isy ny fampianarana ny fampiasana ny fitaovana fitiliana amin'ny diabeta mamaipoana. Fanazavana.
Isan-taona misy ny fankalazana ny andro maneran-tany ho an'ny diabeta. Amin'izao androany izao izany a no anambaranay eto ihany koa mahakasika an'izay fa ny lohahevitra izay nofidiny OMS tamin'ny andro maneran-tany ho an'ny iadiana amin'ny diabeta tamin'ny tindray mitoraka ty dia ny hoe accès aux soins pour traiter le diabète izany hoe accès au diagnostic dia io lohahevitra io a dia natao aharitra mandritra ny 3 taona noho ny fankalazana ny fahazatotaona ny nahitana ny fanafodin'ny diabeta dia io insuline io 100 taona amin'ity taona 20 sy 8 arivo ity no nahitana ny io insuline zay hitatsika io dia izahay zany atao anatin'ity fitoerana ity a mandritra n'izay 3 taona zay ampirisihana OMS-ntsika zay a ijery manokana ny resaka diagnostikna diabeta sy ny traitement ary ny fanaramasiny diabeta zay dia manao fampianarana izahay mamaimpoana ho an'izay rehetra tonga eo atoronay fampiasana niny glucomètre zay azonareo iny nataiza nazahoana azy atoro ny fomba anaovana ny traitement io satria maro ny tsy mahazo traitement araka ny tokony ho izy dia mahimaimpoana zay zavatra izay
narahantsika teo ny fanazavany dokotera Feziny fa mbola tsy fongotra ary tovo maika aza ny tompo tatoato ireo olona mitondra ny tsimokaretina coronavirus eto amintsika asomary varimbariana ny akamaroam-ponina eto Madagasikara amin'ny ady amin'ny valanaretina asaika sahirana amin'ntrabona nateraky ny rivotoza batsirainy rehetra ny tsikaritra dia vitsy ireo manao ny arovava sy orona eny an-dalambe tsy voaja ihany koa ny fitangorongoronana sy mifanajana ny elanelana iray metatra mbola misy ny fivory vorina anaty trano amin'ireo olona maro na dia efa manao ny ezaka amin'ny ady amin'ny coronavirus aza ny ministera amin'ny fahasalamam-bahoaka dia ho ezaka very maina ihany izany raha tsy ny olom-pirenena mihitsy no tonga saina amin'ny ady amin'ity valana retina ity manoloana ny fahamaroan'ireo olona mitondra ny tsimokaretina dia manao izay ho afany mitsabo ny mpiarabelona ihany koa ireo mpitsabo nentim-parazana isan'izany ny tsirinala eny amin'ny 7 hektara asy Tanjombato ary Anosibe manokatra ny sapana ity vato ihany koa izy ireo raha nampafantarina ny mpanao gazety Andriamatoa lafatra rakotovolonina mpitondra teniny tsirinala
izahay tradipraticien sady mpitondra teniny tsirinala koa moa dia tsy hainay ny tsisotra ihany kosa aloha any ministeran'ny sante izay mihazakazaka be mihitsy ny ankehitriny manao ny hoaintso zavatra manampy amin'ny fon'ny fitondram-panjakana fobe a reny hitanareo mizaraka asibosy ny fanafody ireny a tsy hainay ny tsisotra ministre ny sante sy ministeran'ny sante satria mba manao ny hoaintso zavatra izy ireny a tsy matory any tsy matory alina amin'izao fotoana izao mizara n'ireny zavatra rehetrarehetra ireny manampy antrabona indrindraindrindra fa miahay amin'izao ady fahavalo tsy tamasy izao a tena masa sakrifisy mihitsiny a manampy mipiraitan razana amin'izao coronavirus zao aza matoritory tsika rehetra satria amin'ny fahavalo tsy tamaso izay a dia samy tokony tompona ndraiky tsika rehetra anisany mba miady anty coronavirus tia satria zavatra tseritreretinao dia tratra ianao amin'izao miana ara-pahasalamana izao a dia tokony ajaina foana ny consigne nomeny ministeran'ny sante na ny fitondram-panjakana fobe a fanaovana kasibosy ny arovava na ohatra izany a na ny elanelana aimetra raha ohatra misy ny zavatra mahazo ny vatanao dia tokony homailo foana izany ianao anatina an'ireny sezy be na toera-pitsaboana nenay moa raha tonga any aminay koa le olona de manampy zay izay mba vitanay betsaka ny niantso betsaka ny nangataka ary betsaka ny mandefa esazy amin'ny fibesany sisa hoe mba asivetihan'ny vato a mitsangana zany le ny vato amin'izao fotoana izao a eo akaikyan'ny pija knm ny misy anay eo amin'nytrano boribory a fa vonona ndray anao ny ekipa ny tsirinala rehetra izay fitsaboana amin'ny alalan'ny zava-maniry ohatra na masazy a
Zavamisy ny niva fiarahamonina hiakatra fampanoavana amin'ny alatsina izao ny rarany toriny solombavam-boaka iray any Andriamatoa Joanirina Rafanomezatso sy Erilala Andrinaivo mbola nambanatsony ny zandarindray mo omaly atoandro Andriamatoa Joanirina Rafanomezatso rehefa tsy tonga teny amin'ny tombony zandary afakomaly noho ny fiantsoana tampoka natao azy mahatoky ny fitsarana amin'ny tenany ary tsy matahotra satria tsy misy mitombona ny fiampangana nataony ity solombavam-boaka azy ity araka ny nambarany manampy fanazavana momizay Andriamatoa Joanirina Rafanomezatso
tao aoriana ny antso en telefona zay natao tamin'iraika ambin'ny folo sy dimy minitra dia tsy afaka namaly ny antso ahy e zany hoe olona manana raharaha mpitantana orinasa ary manana zavatra endrekentana be dia be a tapoka loatra le izy satria hoe efa eny amin'ny tribonala mpitory a ary mampiaya koa le izy satria hoe maninona mpitory zany malala meloafa antenako izay toriana dia tsy mahalala tao aorianan'izay dia nisy ny antso taribi famerenana nataon'ny gendary androany a fa misy taratasosoniavina androany atoandro zany ilaina moa izay amin'ny aty amin'ny asan'izy ireo dia ho avy amaly zany any amin'ny gendarmeria zao atoandro zao fa difirement dia amin'ny latsinainy valora sasany hoentiny eo anatrea amin'ny fampanoavana tiako ho fantatry ny rehetrarehetra fa tsy hoe mitory rehetra kory dia manamariny koa fa mananjo ny olona anankiray elohana nanenjehana hiaritena ary ny zava-dehibe dia fitsarana ihany ny tompony teny farany zavatra rehetrarehetra natrehako tao anatin'ny famotorana sady tsy nisy fanivaivana tsy nisy elo karaha facebook satria za tsy mpanao facebook a ary manazava ihany koa anatin'izay rehetrarehetra izay fa tsy nanopa olona tsy nandrahoana olona tamin'ny facebook ny amin'ny facebook dia hoentiko itezanany olona zay publication voaka ny communication ko rola moa zay voatory de nitenako so ny namana mpanao gazety a Erilalandrianay izay a directeur de communication fanakorotanana mipitsaka ao anatiny de projet exode urbain nyresaka makasika ny hoe valikafatra mafonja no resahana taminao mpanao gazety a ho an'ny rosy tsotra le valikafatra mafonja ny hoe député rosy de niteny fa anazirery ny filom-pirenena fa za koa ny tanke malagasy de miteny hoe any malagasy rehetra rehefa oriana amin'ny fifidianana ny filom-pirenena fa tsy anazirery
Nambarana Andriamatoa Joanirina Rafanomezatso fa vonona hiatrika ny fampanoavana izy amin'ny alatsina izao miaraka amin'ny Erilala Andrinaivo.
Vonona hiatrika anio a parke amin'ny latsinainy io a vonona hiatrika amin'ny fitsarana ary matoko ny fahaleovantena amin'ny fitsarana ary mangataka koa ny tsisiny faneriterena sy ny sisa fa niveriko fa manana zofeno a ary mampitraka moraly malagasy tena tsikivitsika ary tsy nieritreritra mihitsy anao ratsy ny mpiarabelona dia vonona hiatrika an'izany a fa ny angatahako koa dia nyoavy mipitory ny angatahako zany mba tena hiatrika an'izany depute rosy fa tsy hoe avoakana zavatra maro fa afaka mifanatrika tsara eo anlohan'ny mpitsara zay sizy a mba tena angatahan'izay satria izy nametraka fitoriana aoka tsy sarotsaromana amina procuration sansisa fa hoe tena miatrika izy a ary vonina hiatrika ampitsara izay miralahy
Ivatika amin'ny lafim-baovao hafa indray sika manimba ny tontolo iainana indrindra fa ny faritra mando manodidina ny farihana loatra ny faharavanizetra velom-panahinina ireo mpandala ny fiarovana ny zavaboary fa tsy ho hita ao aloatra intsony ny zetra raha mbola mitohy hatrany ny fanombana azy io eo amin'ny telo arivo sy efatra alina hektara eo eo moa ialoatra ka ny telo arivo sy roa alina hektara amin'izay no zetra dia ny rano ahitana zozoro bararata ary zava-maniry andrano samihafa manana anjara toerana lehibe amin'ny fiarovana amin'ny faria nefa ny zetra miaro ny atsanga sy nyrika tsy hiditra ao amin'ny faribeana loatra noho ny filana tamin'nybary nefa dia manomboka rava tsy kelikely ny zetra misy mandoro avadika ho tanimbary maro ny karazanjava-maniry sy biby no efa tsy hita intsony vokatr'izany tany domindoza ihany koa ny lalam-piariana jono mampalazana loatra Andriamatoa Andriamasonoro
ny zetra dia efa miena dia miena nefa ny zava-misy zany ankehitriny a dia misy biby marobe izay mivelona ao anatin'io zetra na loatra io anatin'izany a ny vorona dia misy lemurien ao izay tsy misy manerana an'izao tontolo izao afa tsy amin'io zetra na loatra io antsoina hoe bandro na ny anarana siantifika any a apalemur aloatra insis zany hoe endemika ao aloatra zany tsy misy an'io na aiza na aiza ary tsy velona ivelany io aloatra io nefa ny araka ilay voalaza teo hoe noho ny filana amin'izay hoe tanimbary izay a de rafana rafaniola durana kapaina zany a misetra de vokatray a lefa lo mandrapahamainy reo biby reo de noho izany a tsy hoely raha fomba fijeriko amina tsy scientifique fa amina tantsaha za milaza fa raha 50 taona de tsy hisy tsony satria raha raisiko hoe nisy an'izay gana fotsy maso zay antsontsika hoe onjy tao aloatra tao de amin'izao fotoana izao efa tsy ao reny moa zany efa fa afaka manidina de afaka mifindra efa tsy ao tsony izy zany zao fa efa niala tany aloatra fa ny ankehitriny zany mbola misy ny mpahandro ankehitriny de tena olena lalanta mingana tsy ho ela zany izy ireo.
Manana anjara toerana lehibe amin'ny fiarovan'ny tontolo iainana ao aloatra ny zetra ka tsy tokony hopitehana.
Manao antso a zany a ho antsika mpakafy zava-boary na ho any izay manana fahefana hiaro. Ny tantsaha dia milaza hoe nenareo ve ny biby ny zava-dehibe a sa ny olona. Tiana tenenina hoe izay mila tanimbary ivelomanay nefany a arovanareo ilay zavatra zao tao tanimbary noho ny amin'ny biby. Manao antso zany hoe mba hanaovana fiarovana manokana na dia faritra vitsy dia vitsy any aza mba hiarovana an'ireo zava-boary ireo satria raha lanita mingana ireo a dia tapitra hatreo mandrakizay ny tantarany ampalemura loatra ny sisina ny vanjo.
Izay ny zava-misy any aloatra fahafatra isan'ny asan'ny defi fandaranasa eo ambany fehy ministera amin'ny fambolena sy ny fiompiana ny any amin'iny faty iorombehiny ka maro ny tantsoroka azony tatsa amin'ireo distrika mandrafitra izany faritra izany. Tantsoroka manampy azy ireo amin'ny fanatsarana amin'ny velotenany ny mpikamba amin'ny filankevi-pitantana ny tranobeny tatsa mpamokatra Dolly Armé.
Eto aloha dia misaosy ny programa defi tokoa tagnatin'izay fotoana napisy azy tagny Horombe zay satria dia niroborobo tokoa ny fikambagna isan-karazany amin'ny fangatahana zay alefagny amin'ny DFDA zany satria ny defi moa zany mamasy volan'izay ka maro tokoa moa ny fitaovana zay voazara aminay agny la citeny fotsiny sika zany hoe ny fitaovana efa mba mandeha amin'ny mandeha motera zany ohatra hoe motoculteur zany na kibota moa zany ahaizan'olo azy maro ny kibota zay mipetraky aminay miparitaky aminay agny ampiasain'ny tasaha eo ihany koa ny fotodrafitrasa isan-karazany ny barage ny tragnom-bokatsy na GCV ny resaka fanamboarana machine fitotoam-bary isan-karazany ny resaka fiompiana isan-karazany zany hoe misy ny fizarana ondry fizarana kiso akoho mamborona ohatran'izany aby zany ny fangatahana zay ataon'ny tasaha zany dia isan'ny mahavelom-bolo tokoa ary isaoranay manokana zany izay fisian'ny defi zay any aminay any.
Isa mitana ny anjara toerany lehibe amin'ny fiarin'ny tatsa ao amin'ny faty Iorombe ihany koa ny fiompiana trondro maro ireo mpiompy no mivondrona anatin'ny fikambanana ka mikaroka ny fomba ampandrosoana izany fiarin' izany. Toy izany koa amin'ny lalam-barotra ny trano fisakafoana ao an-toerana ny tena mandray ny vokatry ny tatsa misy koa nefa ny amidy any amin'ny faritra hafa. Andriamatoa Dolly Armé.
Ny fiompiana trondro tokoa dia miroborobo tokoa any aminay satria tafiditra tokoa amin'ny famasiam-bola zay ataony mpamasy vola aminay agny zany le raha zany ka aminay agny moa zany hoe amin'ny mahafatra hoe misy rano azy zany dia maro tokoa ny tasaha zay mivelona amin'izay resaka fiompiana trondro zay zany aminay agny dia nahitam-bokatra tokoa zany zay satria mavy misy tokoa ny OPR tafazory satria noho ny fisian'izay zany dia maro le tasaha mitambatambatra dia misy le fikambagna mitambatambatra lasa union dia lasa amidy tafiditra ao agnatin'ny opéra zany noho ny fisian'izay trondro zay zany aminay.
Ivadika amin'ny lafim-baovao hafa indray sika. Tanora zato menadano nahazo maripahaizana noho ny nafitany ny fiofanana tao amin'ny fitoerana fanofanana ara-teknika sy ara-kasa tany amin'ny sekrena tany Antsiranana. Fiofanana anampy azy 5 mirahalahy sy 5 vavy miroso amin'ny tontolo ny asa. Nahatra 3 volana ny fiofanana niala andarana tany an-tsekoly ireo tanora ireo noho ny fahaserana ny ray aman-dreny na ihany koa efa nariny ny ray aman-dreny mihitsy ka mora ho azy ireny no voatarika any amin'ny fanaovana asa ratsy sy herisetra noho ny fotoana nanam-poana. Antony natonga ny OIT na ny fikambanana iraisam-pirenena momba ny asa ny karakara fampiofanana azy ireo hanatiny tetikasa ny firenena mikambana. Miara-manatanteraka izany amin'ny OIT moa ny FNUAP sy ny UNICEF. tetikasa natao indrindra ampianana ny herisetra ny tsy fandriam-pahalemana ary mifandikan-dalàna ataon'ny tanora any amin'ny faritry Savasy Diana. Isan'ny nanolotra ireo maripahaizana ho amin'ny tanora ireo moa ny ministra mifampianana teknika sy mifanofanana arakasa Vavitsara Rantaniriana Gabriela asi ny talehan'ny biraopirenena no hoite eto Madagasikara Kofi Agosu. Ny tontolo ny fanatanjahantena tokony andro ny didy avy amin'ny FIFA ny fanapahan-kevitra hitady mpanazatra vaovao hitantana ny ekipa pirenena ho ny K2HB nambaran'ity komite amerina ny asan'ny baolina kitra malagasy ity fa tsy mbola any amin'ny fitadiavana mpanazatra ny olan'ny baolina kitra eto Madagasikara fa ny fandaminana ara-pitantanana. Fa maikana loatra sy fitiavana te akatoerana ambony eo anivon'ny federasiona ny andreo anatin'ny komite mpanatanteraka vitsivitsy naka izany fanapahan-kevitra izany ho iatrany ny K2HB. Manahazy izy ireo fa voamaika avoasazy antsika indray ny firosoana iantso mpanazatra hafa hitondra ny barin'i Madagasikara na dia mbola tsy niesorina tamin'ny fomba ofisialy aza ny teo aloha. Tsy aivona fa andrasana mididy avy amin'ny federasiona ny iraisam-pirenenan'ny baolina kitra manoloana ny savorovorom-pitantanana eo anivon'ny FMF. Ny mpitarika ny komite amerina ny asan'ny baolina kitra malagasy Randrianirina Jean Ignace na Ramasy.
Raha ny fijerina K2HB azo dia ho zay hoe tsy mitombona ny zavatra mitranga eto amin'ny firenena kiasika amin'ny baolina kitra satria azadiny fa mbola andrasantsika zany a ny fanapaha-kevitry ny FIFA eto. Misy miazakazaka maika te andray fahefana te hitondra ka misy CE vitsivitsy azo lazaina hoe maromaro ihany ko ao anatin'le izy dia mivorivory manao an'izay fomba fihetsika izay. Tsy toetsaina sportif zany. Andraso ny fanapaha-kevitry ny FIFA zay tonga teto izy nge tapabolana lasa e nanao ny fanadiadiana rehetrarehetra fa tsy zavatra andresaha ny FIFA eto akory no manan-kery fa reo raha miresaka resaka diplomasia ny fomba firesahany a. Ao anatin'izay tena marina ny anareo ry zao sy zao dia miazakazaka tsika fa te hametraka amin'izany rehetrarehetra zany so dia diso tetika dia andraso aloha ny verdikta ny FIFA zay vao manapa-kevitra fa fafahambaraka ny zavatra hitranga eto a raha zao zavatra misy zao fafahambaraka moa ho an'ny firenena iray manontolo fafahambaraka ho an'ny olona zay manao an'izany fotibolina ny potika avy hatrany anatin'le izy ny fandaminana ny azadiny fa efa tapitra koa ny mandahany section a tapitra ny mandahany ligue paritra ray sisany no ohatrany manana mandah ao anatin'izy io mbola be dia be ny zavatra hojerevana ny filohan'ny fédération raha teo any ampitandranomasina any tsy misy mahalala fa hoe voasambotra tarihananna tokony ody an-tanindrazana nangataka angeny rehetrarehetra hoe ampidioa fa tsy tafody fa misy dikany daholo zany rehetrarehetra zany dia andraso aloha zay a vao miazakazaka tsika te hitondran'io fédération io ary raha zao zavatra mitrango zao a sazy no miandry atsika.
Ivadika amin'ny maresaka iraisam-pirenensika. No amafisy ny filazam-baovao amerikanina fa hanafika ny Ukraina i Rosia amin'izao farany herinandro izao na amin'ny herinandro avy eo. Tsy mitsahatra mifandray telefonina ireo mpitondra ambony tsy mankasitraka ny ady manoloana izany. Iresaka amin'ny telefonina amin'ny filoha Rosiana Vladimir Putin noho ny filoha Frantsay Emmanuel Macron anisy lahatra azy tsy roso amin'izay fanafiana izay. Mety ifampiresaka amin'ny telefonina ihany koa ny filoha Rosiana Vladimir Putin sy ny filoha Amerikana Joe Biden momba ity raha ity ny amerikana zay tsy nanafina hatramin'ny ela fa anoana miaramila ukrainiana saingy tsy andefa tafika any Ukraine. Fa nyriny ny tanitandrefana ny vahan'ny olana amin'ny alala mifampidiniana ara-diplomasi ankilana nefa mandrangaranga sazy ho an'ny Rosia izy ireo raha toa ka tsy miempotra amin'ny heviny ny fitondrana tarihan'ny Vladimir Putin. Sahiratsaina ny mpitondra any Kanada manoloana ny fitokonana sy ny fibahana an-dalana ataony no mpamily fiarabe manao fihetsiketsehana manohatra amin'ny fepetra ara-pahasalamana any Ottawa. Tsy miempitra amin'ny fitakinina izy ireo efa ho tapabolan'izao na eo aza ny fanirina mafy ataony ny mpitondra kanadiana. Nanome baiko ny ankafana ny lalana ohatra ny fitsarana federaly asaingy hatramin'izao tsy mbola tanteraka izany. Naneo ny atezerina ihany koa ny prime ministra kanadiana fa tsy azo ekena izao sakandalana izao. Tsy tokony hikatona ny sisitany eo amin'ny Etats-Unis sy Kanada araka ny nambarany ary nanamafy fa izay no votoato ny fampiresahana amin'ny telefonina teo aminy asiny filoha amerikana Joe Biden. Na eo azy zany tsy mbola iroso amin'ny fampiasan-kery anokafana ny lalana ny prime ministra kanadiana. Makasitaka anopiaino nanaraka ni fotoana mivavoatoandro teto amin'ny Radio Don Bosco manome fotoana anondray ny sapana fampalalam-bavoan'ny fitora sasany riva anolorana ny tsiandro vavoan'ny songadina tamin'ity herinandro ity mandrapitafa topo klasy topo vavy.